Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anna Urban. Türkmenistanyň awada siýahatçylyk zorlugyny satuwa çykarylan mehmanhany katdeş toplumlary geçmeýär. Türkmenistanyň deňiz ýakasynda ýerleşen milli siýahatçylyk zorlugynyňky ýagdaýlary gowulýan hünärmenler bu ýerde gurulan gymmat bahal desgalaryň köpüsiniň ziýanyndan başga peýdasynyň ýokdugyny aýdýarlar. Yurdun yapıklığı, neticesi pul maliye siyaseti, yaşayışın kımmatlama ve yerli ilatın yıl yıllan garip düşmeği milli siyahatçılık zorluğunun hak binaların özlerini ödemeğinin önünü aldı.
Adamlarda pul yok, tatuva çıkarılan cahiler geçmeyer. İni bulur avat saklama için hem ulus ferişte gerek, oruç çaltla aylanyar. Emma devlet avatta iş işler için ferişte vermeyer.
Deyip adının aydınmalılığını soran hünermen aytti. Azatlygyň habarçylary mündenen büdjet işgärleriniň bu ýere mezuri ýagdaýda diýin zalmagy iýerlenýändigini, ýöne ýolbaşçylar gelenine diýin zalýan adamlaryň mehmanhanalardan çykarylan wagtynyň hem bolanlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň döwlet serişdesine amala asyrylan ulut aslamalar barada metduwatda öwgüli sözler aýdylýar. Olar ýurdun ösüşiniň delil hökmünde görkezilýär. Ýöne giýirdeji çıktacı meseleleri aydınlaştırılmaya. Sol ruhatta devlet eçiliğinin akti eskaların satıva çıkarılmağı devam ettirliye. Adatlığın havarçısı bilen sökvettes olan Künermen'in sözlerine göre avada da durmuşa geçirilen gımmat ve hal taslamalar karasılan neticeler vermedi. Ulu ziyana koydu.
Avazada urulan deskalara çıkarılan çıktacıların bizim hasa aplamalarımıza göre oğun götürme hem ödülmedi. Yönü açık malumat yok. Biraz yanlışı pembilerin emma bir zat belli, geçen 10 ýylyň dowamyna mehmanhana otoglarynak mebellerden başap ähli zat ýede çykdyjy talap edýär. Emma döwlet awatda iş işleri mebelleri täzelemek üçin ferişde bermeýär.
Diýip hünärmen aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä mehmanhana otoglarynyň ählisi düýüpli bejeriş, awatly iş işleriniň geçirilmegine mätäç. Türkmenistan'ın arzu edilen siyahatçılık girdecilerinin önünü bağlayan yeni bir bögöt olsa, hünermenin pikirçi yurdun pul, maliye siyaseti ile bağlı oldu.
Türkmen Muradının iki kursu mihmanhane işine hem ulu ziyan yetirdi. Standart otoların bahası 40 dolar deyilip belenin. Emma dolarda dine daşarı yurt rayetleri hasap başıplayar. Türkmen rayetlerinden olsa tölögü devlet kursunu manatta almalı. Netijede 40 dollara derek 112 manat alýarys.
Diýip hünärmen bu iki kursun arasynda tapawudyň ýetirýän uly ziýanyny üns çekdi. Aýdylmagyna görä döwletini bu desgalardan mümkin bolsa çalt diýmek isleýär we ziýanyň öňüne almak üçin olary 60 000, 100 000 dollar aralygyna satmakçy bolýar.
Gözüňi getiriň bagwanlar, otoglar hyzmaty, gorag, elektrik, suw täminlikçiler we beylekler üçin çıkarılmalı çıktacılara pul çıdatmak ansat işdel.
Deyip hünermen aytdi. Şeyli de adamlar kadarın suğunun çekilmeginden doğulu, tozap yatın yerde yaşamalı olmak ehtimallığından alada galiyarlar deyip hünermen sözünün üstünü getirdi. Kattezlerin vakası 100 bin dolardan başlanıyor. Emma oların kim hıridarı yok. Avada da maskalı olup yaşamak kıyın, mektep, çağalar vağı, bağlar ve beylik amatlıkları yok. Yine bir mesele rayetlerin hususu loğlarını avada göyvermeyerler. Bu hem adamların zay almak istiyorlarını kaçırıyor deyip hünermen aitti. Dine avada da değil, yurdun beylik yerlerinde hem ilatın ağlava köplüğünün dövruvap zayları satın almağı mümkünçülüğünün yokluğu havar veriliyor. Maşgalamızda 4 adam devletten aylık alıyor. Emma Sovet döwründäki 3 otoğul zaimizde 2 gelinimiz, aksıklarımız bilen kısırıp yaşayar deyip 50'den geçen Aşgabatlı rayet aytti. Onun tasdiklamagyna göre 4 adamın aylığından täze ayın baştaki tölögünü tölemek däl. Nowat üçin berilmeli paranı hem bermek köp adamı başartmayar. Şu sebepten ol yaş çağal oğlunu maskalasından ayırıp dışarı yurda işlemeğe iyi vermeli olanını görün verdi. Türkmen hakimiyetleri yurttaki iktisadi kıyınçılıkları ikrar etmeyerler.